qalam birdan gapiramiz. Oliy ta'lim vazirligiga ayrim ta'lim yo'nalishlarini oliygohdan texnikumga o'tkaziladi. Bu haqda bugun 15 iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilayotgan aholini kasb hunarga o'qitish va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan yig'ilishda so'z ochildi. Qayd etilishicha, Iqtisodiyot universitetida turizm menejmenti, reklama ishi, mehnat muhofazasi, transport universiteti va Andijon mashinasozlik institutidagi avtomobil servisi yo'nalishlarini texnikumlarga o'tkazish bo'yicha yetarli baza mavjud. Bunday kasblar o'nlab topiladi. Shu bois texnikumlari mavjud 62 oliygoh rektorlariga oliygohlarda o'qitilayotgan kamida 60 yo'nalishni texnikumlarga o'tkazish, texnikumlarni o'tkaziladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlari va darsliklar bilan ta'minlash, texnikumlarda o'zining kafedralari, filiallari va o'quv laboratoriyalarini tashkil etish topshirildi. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarining ish haqi oliygoh o'qituvchilarnikiga tenglashtiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.